Ģelgaudi izšķas Mūižas virtuve. Mūižas virtuve celta 20. Gadsimta sākumā. Blakus kungu mājas labajam spārnam esošai vienstāva ēkai bija piebūve – koridors, kas savienoja ar kungu mājas cokolstāvu. Pa to uz galveno ēku nogādāja ēdienus. Virtuves fasādi rotāja logi un durvis ar smailām arkām. Iekšpusē sienas un grīdas bija dekorētas ar keramikas flīzēm. Virtuvē arī bija atsevišķa telpa, ko sauca par virtuvīti. Tur ēdienu, kas jau ir pagatavots, varēja uzsildīt. Ēdienu sildīja divos sudraba traukos. Pie šī komplekta piederēja arī sudraba kausiņš un veselas 24 plātis gaļas cepšanai.